en dit is tyd vir jou skuins voor pauze. 'N student het eenmaal gesê, ek was so bang vir die wiskunde toets dat ek self my studentenommer verkeerd geskryf het. Jy sal dalk hiermee kan identifiseer, wiskunde angs veroorsaak dat 'n student hopeloos en paniekerig voel, wat kan lei tot 'n onvermoë om probleme in wiskunde op te los. En die angs vir wiskunde kan baie oorsake hê en dit is belangrik dat 'n dosent bemoeienis met die student maak om te kan deurdring tot die oorsprong van daai probleem. Die tema vir vandag dus wiskunde angs by studente, woordsom video's en die invloed daarvan op studente se angs. Nou, mens kan nie die woord woordsom noem, dan is jy al reeds in die moeilikheid. Johan Smith is 'n dosent in ondernemingsbestuur aan Akademia. Johan se huidige navorsingsfokus is innovasiebestuur, asook die bestuur van wiskunde angs en wiskunde veerkragtigheid in hoër onderwysinstellings. Welkom in die ateljee.
Baie dankie Johan, dis 'n groot voorreg om hier te wees.
Jo, woordsomme, net daai deel as dit van wiskunde kom, ek het al geboor vieslik deur 'n woordsom. Vieslik. Ek het sommer nou weer angs. Die ding ons speel 'n liedjie.
Die groot ding is dat as ek vir 'n klas wat voor my sit vra, wie van julle is bang vir woordsomme, dan sal omtrent almal hulle hande opsteek. En dis iets wat ek aanvanklik nie geweet het nie. So ek gee 'n vak elementêre kwantitatiewe metodes wat ook 'n baie intimiderende naam vir 'n vak is. En 'n groot deel van hierdie vak is om werklike besigheidsprobleme om te skakel in wiskundige modelle en dan het ons 'n paar stappe wat 'n mens kan volg om die modelle op te los. En ek het agtergekom, die studente doen geen huiswerk nie. Totdat ons met hulle begin gesels het in hierdie proses en ek het 1-tot-1 met 'n paar studente gesels en ek kom toe agter, die probleem is nie luiheid nie, die probleem is nie enigiets anders, die probleem is dat dit woordsomme is. En dis waar ek toe nou bietjie met gaan kers opsteek het by 'n paar kollegas van my en ons het gesels oor woordsomme en dis waar ek toe op die ou end besef het, maar dit is waar 'n groot angstigheid by studente lê, is om van daai paragraaf met al daai inligting 'n omskakeling te maak na 'n wiskundige formule wat hulle dan dikwels weet hoe om om te of op te los op die ou end.
Nou ek weet nie, moet ek nog die vraag vra, wat is wiskunde angs hier? Want dit klink vir my as weet nou verduidelik het. Wat is die simptome? Wat sou jy sê, dit klink soos 'n ontleding van 'n siekte hierdie. Wat is die simptome van wiskunde angs by studente?
Daai is 'n baie moeilike vraag. Aan die een kant omdat dit in 'n sekere sin baie eenvoudig is, maar ook 'n baie komplekse konstruk is. Want ons wiskunde angs het so 'n groot invloed op soveel aspekte van studente se lewens en dit word ook deur soveel goed beïnvloed. So ek dink, ek is nie 'n sielkundige nie, so ek sal versigtig wees om 'n diagnose te maak, maar ek dink jy kry die een deel wat binne in die eksamen gebeur of daai oomblik wat jy met die som gekonfronteer word, waar jy jou tipiese simptome kry wat jy met enige ander angs of fobie sal kry. Daai oomblik wat jy totaal en al 'n kortsluiting in jou brein het, waar jy begin angs sweet kry, waar jy begin paniekerig raak, waar as jy word met 'n som gekonfronteer, dan besluit jy sommer skielik van daar af, nee, ek kan glad nie hierdie vraestel doen nie. En dat jy werklik hierdie vlug of veg reaksie kry, en in die meeste gevalle is dit 'n vlug reaksie. So ek dink fisiologies kan dit die simptome wees, maar dis baie wyer ook. So ek het studente wat in byvoorbeeld net ergens op 'n stadium opgee en ek dink die grootste en vir my die hartseerste deel is ek het soveel studente wat in my klas inkom en wat begin uit die staanspoor, ek kan nie wiskunde doen nie. En hulle kan nie die wiskunde angs skei van die wiskundige vaardighede of vermoëns nie. En dan wanneer hulle geleer het om met daai angs te werk op die ou end, dan kom hulle self agter maar ek kan wiskunde doen. Ek het net iets anders wat my gekeer het daar.
Dis interessant. Nou, het die feit dat studente nie altyd in hulle moedertaal onderrig word nie, ook 'n invloed op die beleving van wiskunde?
So weer eens kan ek net daar praat uit my eie ondervinding uit. Om 'n nuwe wiskundige begrip te verstaan, is nogal kognitief veel eisend. Jy moet baie fokus, jy moet baie stappies en baadjies in jou brein uitsorteer en regmaak. Nou, vir my maak dit sin dat die oomblik wat jy in daai proses skielik vertalingswerk ook in jou kop moet doen en tussen twee verskillende tale jou eerste taal moet navigeer en tweede of partij van die studenten waarvoor ek al voorheen klas gegee het, het hulle 'n derde taal klas gekry. Dit kan net vir my sin maak dat het 'n groot struikelblok kan wees, dat om die begrippe te verstaan, neem ek aan dat jy in jou moedertaal dit beter sal kan verstaan.
Ja. Ja. Nou, speel die houding en motivering by die student ook 'n rol in die ervaring van wiskunde angs?
Nou, dis nou waar ek een stelling amper wil maak en weer eens, dis nou nie een stelling wat ek baseer op sielkundige navorsing nie, maar op my ervaring met eerstejaars studente wat met die geskiedenis van mislukking in wiskunde by my klasse baie keer instap. Ons is baie vinnig om te sê, jy is slim, maar jy is net lui. Of jy is net nie gemotiveer nie. En dit is baie keer goed bedoel, maar dit spreek nie noodwendig daai oorsaak aan nie. En dit kan partij keer 'n negatiewe kringloop skep, want hoe motiveer ek myself? Hoe word ek minder lui as 'n student? Terwyl ons kan, as 'n mens, daai fokus net 'n bietjie verskuif na, miskien glo die student iets een wat nie waar is nie, en in die tweede kant, miskien ervaar die student wiskunde angs en kan een mens fokus op maniere om daai angs aan te spreek en dan daai selfvertroue terug te werk. So ek dink dis 'n gevaarlike plek baie keer om te speel, is om te sê die student is lui of die student se houding is net verkeerd. Ek dink dis 'n baie dieper probleem as dit.
Jy praat nou van, jy gebruik die woord gevaarlik. Daar's natuurlik 'n fisiese gevaar ook. Jy kan jou gesondheid ensovoorts belemmer en natuurlik veral jong mense wat op skool is, dit lei tot probleme as hulle vashak met sulke half het voel as hulle onoorbrugbare probleme het met, veral wiskunde is 'n moeilike ding. Sien, daar doen ek het nou. Wiskunde is 'n moeilike ding. Ja. Sien, het wendig moeilik nie, maar wiskunde oor die algemeen word ervaar as 'n moeilike ding. En dit kan jong leerders dalk lei daartoe dat hulle dink dis die einde van die wêreld.
Absoluut. Dis ook iets wat ek baie ervaar het, dat baie van die studente wat in my klas inkom, die oomblik wat hulle instap, dan kom hulle uit 'n geskiedenis van mislukking met wiskunde, veral omdat party van die kwalifikasies wat ons aanbied is wiskunde nie 'n vereiste nie, en studente het wiskundige geletterdheid. En die oomblik wat 'n student wiskundige geletterdheid het, dan het hy ergens op 'n stadium wiskunde gelos. So dis nie dieselfde as wat 'n student inkom en sê ek het rekeningkunde gehad, en 'n ander student sê maar ek het biologie gehad of lewenswetenskappe gehad nie. Hier is 'n kwestie van, ek kon nie wiskunde doen nie, toe het ek misluk en daarom het ek nou wiskundige geletterdheid, wat natuurlik deel is van die ingesteldheid wat studente baie keer het. So ek dink, die sielkundige skade wat studente baie keer opdoen, wanneer hulle van die begin af van 'n jong ouderdom af eintlik deur hulle omstandighede of deur sekere stimule in die omgewing gesê word, nee, jy kan nie hierdie doen nie, hierdie is te moeilik vir jou, jy is eintlik 'n bietjie dommer as die res van die klas. Dis eintlik waar die gevaar vir my in lê. En wat vir my wonderlik is as ons met studente gewerk het deur 'n periode van byvoorbeeld 6 maande, en jy kry aan die einde kry jy terugvoer en 'n student sê, ek het nie geweet ek kan dit doen nie. Ek het nie besef ek kan wiskunde doen nie. Ek het altyd gedink wiskunde is nie vir my nie. En saam met daai, soos wat jy nou gesê het, saam met daai ek kan nie wiskunde doen nie, haal ons dan outomaties vir daai student 'n klomp loopbaankeuses uit sy pad uit en sê hierdie goed is nou buite jou bereik, want jy het wiskunde vir al daai nodig. So jy is nou graad 9 of jy is graad 8 of jy is graad 10, so moet nou nog nie eers moenie dink aan medies nie, jy gaan dit nooit kan doen nie, want jy sukkel nou met wiskunde. En dis nie iets wat 'n bose persoon doen nie, dis net die manier hoe ons dink en die manier hoe ons praat en
die manier hoe die samelewing om mekaar gesit is, want daar is beperkinge.
Ja.
Maar dink jy ons doen genoeg moeite om vir leerders bewus te maak van die feit dat hulle daai uitkoms kan verander? Jy het nie net een kans nie. Jy kan na matriek kan jy daai uitkoms verander.
Ek dink dis weer eens 'n baie belangrike punt. Of ons genoeg doen is 'n moeilike vraag om te antwoord, want ek was self 'n onderwyser gewees die druk in terme van tyd en administratiewe lading op onderwysers is iets ongelooflik. So as jy
en ook vermyding van die student, ja. van die leerders, hulle wil dit nie noodwendig konfronteer.
Precies, ja, dis precies die ding. So as jy deur die hele syllabus gekom het net in die loop van die jaar, dan is jy 'n superhero as 'n onderwyser. So ek dink miskien waar ons na oplossings kan begin kyk, is in plaas daarvan om vir onderwysers te sê, hoor jy, julle moet nou met bemoeienis maak met al die kinders in jou klas en elkeen help om hulle angst te oorkom, moet een mens dalk die gemeenskap kry op 'n plek om waar ons die onderwysers hande kan vashou en onderwysers kan ondersteun in hierdie proses. So ek dink daar is baie wat gedoen kan word. Maar die fokus moet nie noodwendig net op die wiskundeonderwyser wees nie. Daar is baie wat ons as hoër onderwys, maar ook die gemeenskap kan doen.
Ja, ma en pa. Ja. Dalk is, miskien is ek nou naïef as ek het sê, maar baie keer moet een mens half een kind, en ek praat nou van leerders, verskoon my as ek jou kind noem, hoor, maar een leerder net een bykie uit die angstige oomblik vat en perspektief te gee oor waar al hierdie goeders in mekaar pas.
Ja, ek dink daar is 'n sielkundige aspek wat jy kan aanspreek, maar daar is ook 'n praktiese aspek. Ek kan miskien verwys na die navorsing wat ons gedoen het met elementêre kwantitatiewe metodes.
Asseblief, is 'n baie moeilike woord. Naskrik die helfte van die leerders hulle self kan so. So sê weer daai term.
Elementêre kwantitatiewe metodes. So as ons dit mooi uit mekaar uitbreek, elementêr beteken dis maklik, kwantitatief beteken dis getalle, metodes is sekere somme wat ons
kan doen. Kwantitatief beteken kan het meet?
Jy kan het meet. Ons werk met getalle en nie net met woorde op die ou end nie. So, wat is toe nou agtergekom het, die studente is bang vir die woordsomme. Toe het is gegaan en ons het 'n paar van die woordsomme gevat en ons het dit gaan omskep in story video's. So ons het nie net iemand gehad wat die woordsomme hardop lees nie, ons het 'n karakter gaan skep, ons het 'n teks gehad, ons het 'n konteks geskep en ons het nou in plaas daarvan daar staan ABC maatskappy verkoop koeldranke, het ons nou vir Marinta gehad wat by ABC maatskappy werk en sy het gestaan met 'n blikkie van die koeldrank of 'n glasie van die koeldrank in haar hand en sy het vir hierdie studente gesê, hoorie, ek het julle hulp nodig, ek het nou hierdie probleem en ek weet nou nie hoe om hierdie te doen nie, want ek wil nou nie vermors van my produkte vermors nie en ek wil ook nou nie te veel in voorraad hê nie. En dan kon die studente gaan en die probleem self oplos. So ons het nie vir hulle antwoorde gegee of memorandums in video's nie. En wat ons toe agterkom is, een, studente doen daai somme waarvoor daar video's is, maar ons het ook 'n toename gesien in die huiswerk van somme waarvoor daar nie video's was nie, wat ons laat begin dink het, maar daar het iets verander in die studente. Hulle is minder bang vir som nommer 3, 4 en 5, omdat hulle som nommer 1 en 2 kon gedoen het. Toe het ons een ondersoek gedoen onder die studente en met van die studente gesels en die meeste van die studente wat ons gevra het hierdie video's jou minder oorweldig laat voel, het gesê ja, het hierdie video's jou minder bang gemaak vir die huiswerk en hulle het gesê ja, so daar is, want dis nog voorlopig.
Is half een eureka oomblik, is dit
ja,
nie?
Ja, dit absoluut en dit het vir my daai gevoel gegee van, maar dit kan opgelos word. En ek dink ons moet net miskien uit ons oogpunt uit, dink ek onderwysers of in my oogpunt uit is my werk nie om studente te leer om wiskunde te doen, my werk is om studente te help om hulle vrees vir wiskunde te oorkom en dis wat dit lekker maak.
Dis interessant. Kom ons gaan, ons vat 'n trekkie terug na die klaskamer toe. Of het nou 'n student of 'n leerder, wie dit ook al is. Ja. Jy is in 'n situasie waar jy moet leer, en jy moet begrip hê vir iets, jy moet dit verstaan, maar jy doen nie. Hoe belangrik is dit vir daai persoon om die vrymoedigheid te hê, om hand op te steek en te sê, ek verstaan nie?
Ek dink dis een van die belangrikste goed wat 'n student moet kan doen of 'n leerder moet kan doen. Interessant, een van die items op die vraelys wat ons gebruik om wiskunde angst te meet, vra ons vir hulle, hoe laat dit jou voel as jy daaraan dink dat jy jou hand moet opsteek en 'n vraag in die klas moet vra? En 'n hoë telling op daai vraag beteken dat daar 'n hoër wiskunde angst is. So dis een van die grootste vrese wat studente het, is om voor ander studente vraag te vra. En hier is die probleem. Ek sit in die klas en ek is bang om 'n vraag te vra, want my vraag gaan dom klink. ek besef nie dat omtrent 95% van die studente in die klas is in presies dieselfde bootjie as wat ek is nie. So daarom vra ek nie my vraag nie en niemand anders vra hulle vraag nie. En dis een van die nuwe in ons nuwe navorsing wat ons nou mee besig is om te kyk of net om studente bewus te maak dat daar ander mense in jou groep is wat presies dieselfde voel as jy, of dit hulle nie kan help om meer vrymoedigheid te kry en meer selfvertroue te hê om daai vraag te vra nie.
Ek sit nou en dink, jy het nou genoem die video, vir die video woordsom video's. Werk hulle dan, is dat geleenthede waar hulle saamwerk of werk hulle altyd alleen?
Dit is,
ek wonder of dit nie ook, ek sit nou net en dink, het is maar net een hardop ding. As een mens in een klasverband is, en jy sien die groep hardop bezig om te spook met 'n probleem, of daar nie ook 'n type van 'n herbedrading plaasvind in terme van hoe jy 'n probleem benader nie.
Ja.
Weet, mens kan jouself, jy kan luister na hoe die ander ouens dit doen.
Ja, absoluut. En jy kan agterkom dat die ander mense in die klas sukkel.
Ja.
Dat almal sukkel met wiskunde, selfs die beste studente in wiskunde, daar is 'n som waarmee hulle sukkel. Hulle glo net hulle gaan hom kan regkry as hulle aanhou probeer.
Ja.
So ek is baie ten gunste van die idee om kleiner groepies te hê van mense wat van studente en leerders wat saamwerk aan wiskunde somme. Daar hoef nie eers iemand te wees wat 'n onderwyser te wees wat vir hulle 'n klas gee om dit te doen nie. Maar die oomblik wat jy saamwerk en jy kom agter, maar jy's ander mense soos ek, ek is eintlik okay, ek is op die regte pad. Ja. Ons gaan hierdie saam uitwerk. Gee dit vir jou ook baie meer selfvertroue. So ek is baie ten gunste van daai tipe benadering. En ons moedig nogal die naskoolse studente, die hoër onderwys studente, moedig ons aan. Skep jou WhatsApp groepie, maak ontmoet vriende by mekaar, gaan sit saam en doen die somme.
Yeah.
En worstel dit uit, totdat julle dit saam uitgewerk het, want dan kom jy achter, jy's nie alleen nie.
Ja, dit is, ek hou van die idee van skep 'n WhatsApp groepie of 'n groep waar jy saam kan vra. Toe ek begin het met my belangstelling in rekenaar, was Linux is een groot factor. En Linux het een oop gemeenskap van mense wat mekaar vra. Maar daar is altyd een reel in die vraag is, maak seker jy soek eers die antwoord.
Ja.
En as jy hom dan nie kry, kom vra jy. En dan sal hulle vir jou sê, nou, jy die antwoord is al beantwoord, maar kom ek help jou in 'n rigting.
Ja.
En daai vrymoedigheid op so 'n WhatsApp groepie wat ook al kan nogal oulik werk.
Ja, definitief. So, een van die, ons het net nog gepraat oor die simptome van wiskundeangs. Een van die simptome wat ek as 'n docent baie keer sien, dat hierdie student is te bang om aan die somme te werk, as ek 'n e-pos kry, sal jy asseblief vir my som nommer 7, 14, 28, 39, 44, 58, op bladsy 121 tot 122 verduidelik.
Ja.
Dan weet ek, hierdie student het dalk nommer 1, 2 gedoen en toe vasgehaak by nommer 3 en toe gesê, nee, nou het ek hulp nodig, stuur 'n e-pos, nou is dit nie meer my probleem nie.
En ek lag nie vir die student nie, of die leerder nie.
Maar die ervaring, ja. So, dit is eintlik 'n baie groot aanduiding dat die student het waarschijnlijk nog nie met die angst gedeel nie, of die student glo net nie, dat hulle dit self kan doen.
Ja.
En dis waar ons baie makkelijk kan inkom en sê, ach nee, jy is laai, gaan doen dit eers self, en dan kom sê jy vir my. En in baie gevalle is dit nie,
die geval,
is dit nie laaiheid nie, dan is dit net, hierdie som begin skielik vir my oorweldigend te voel, en dan hou ek op daarmee. Ek kan miskien uit 'n oplossingsoogpunt ook, wat ek vir baie keer vir die studente sê, is moet nooit ophou huiswerk doen in die middel van 'n moeilike som nie, want om daarna weer te begin, raak dit baie moeiliker.
Ja.
So maak hom klaar, vier jou oorwinning, en dan hou jy op tot die volgende keer wat jy weer werk.
Dis eintlik goed dat jy dit so stel, want ek wil jou juist vra oor denkprosesse versus antwoorde. Wat is die belangrikste? Vir 'n docent, hoe belangrik is dit dat 'n docent wat wiskunde onderrig gee, op denkprosesse eerder as op die antwoorde moet fokus?
Ek weet, in wiskunde is dit baie keer, daar's sekere resepte wat studente of leerders kan leer, wat hulle soms by dieselfde antwoord kan uitbring. Ek is, in my, die vakke wat ek aanbied, is dit nie altyd 'n goeie opsie nie. Vir my is dit belangrik dat studente verstaan waar die waar die antwoord, eintlik waar die metode vandaan kom, nie net waar die antwoord vandaan kom. Ja. As ons bijvoorbeeld kyk na statistiek, toe ek eerste jaar statistiek gedoen het, het ek gesukkel, want ek het nie geweet wat is 'n standaardafwyking nie. Ek kon nie formule memoriseer, maar ek het nie geweet wat het is nie, ek het geweet hoekom het ek het nodig nie, en ek het nie geweet wat beteken 'n standaardafwyking van 7.235 nie. Mm. En die dag toe ek snap hoekom ek dit nodig het, en wat hy vir my kan beteken, toe begin ek ook verstaan hoe om die standaardafwyking te gebruik, en hoekom dit so 'n oulike stukkie gereedskap is, wat ons het. So ek is baie ten gunste daarvan, dat studente in wiskunde, in my vakke, niks memoriseer nie, maar alles kan uitwerk. Ja. Want dit gee jou in elk geval selfvertroue, dat jy verstaan die dieper onderliggende beginsel, so as ek net 'n toepassing vra op jou en dan is dit baie makliker om te antwoord.
Ja. Nou, watter metodes sou 'n dosent kan gebruik om denkprosesse by 'n student te verbeter?
Dis 'n baie moeilike vraag, want baie van die metodes wat ons gebruik, werk fantasties in klein groepies, maar in die realiteit wat ons het van 'n groep van 40 studente en 'n groep van 250 studente, is dit baie keer moeilik. Maar ek dink, een van die goed wat 'n mens kan doen is om die probleem vir die studente te gee en vir hulle te sê, daar is geen regte antwoord nie, ek het jou nog niks verduidelik nie. Probeer om die som op te los en jy mag maar verkeerd wees. En dan van daar af kan jy dan op die ou en dis hoe hulle dan die probleem of die metode waardeer wanneer jy die metode dan op die ou en vir hulle gee.
Interessant. Johan, baie dankie.
Dankie.
Ek het soos in 20 sekondes. Jy enige advies of laaste woorde wat jy wil deurgee?
Ek dink die belangrikste ding is net om te sê of om versigtig te wees, om 'n besluit te neem. Jy as 'n student, jy as 'n leerder, jy as 'n onderwyser, jy as 'n ouer, om te besluit, iemand is eintlik nie regtig so goed in wiskunde nie. Want ons het gesien hoe daai studente wat nie regtig goed is in wiskunde nie, onderskeidings behaal in wiskunde as hulle jaar by ons was.
Tjo, en perspektief, ma, pa, almal, perspektief. Perspektief is belangrik.
Absoluut.
Baie, baie dankie, Johan.
Baie dankie, dit was 'n groot voorreg om hier te wees.
Dit was Skyns voor Pauser, dit was Johan Smith, hy is 'n dosent in ondernemingsbestuur aan Akademia. Johan se huidige navorsingsfokus is innovasiebestuur, as ook die bestuur van wiskunde angs en wiskunde veerkragtigheid in hoër onderwysinstellings. Dankie vir jou tyd.